Assalomu alaykum aziz birodarlar. Xudo o'zining oldindan belgilagan rejalaridan qaytmaydi. Xudo o'zining jamoati uchun nima tayyorlab qo'ygani haqida muqaddas kitob bizga ko'pini aytadi. Masih xojdagi o'lim jazosiga berilishidan avval ibodat qilgan. Ey ota, sen menga bergan odamlar men bilan bir joyda bo'lishini xohlayman. Sen menga ato qilgan ulug'vorlikni ular ham ko'rib tursin. Dunyoni yaratmasdan avvaloq sen meni qanday sevganingni ular bilsin. Yuhanna maktubining 17-bobi 24-oyati. Qachonlardir o'z vaqtida bu ibodatga Xudo javob beradi. Jamoat Iso bilan birga bo'ladi va uning shuhratini ko'radi. Odamlardan hech kim osmonda bizni nima kutayotganini bilmaydi, lekin Iso Masih bilan birga muloqotda bo'lish ajoyib bo'ladi. Muqaddas kitob hammasi qanday bo'lib o'tishini gapiradi. Masih o'zining jamoati ortidan yerga qayta keladi. Bu hodisa haqida Xavori Paulus Salonikadagi jamoatga yozgan. Chunki Rabbimiz Iso o'zi buyuk nido, bosh farishtaning sadosi, Xudoning karnayi bilan osmondan tushadi. Avval Masihga ishongan marhumlar tiriladilar. So'ngra biz, tirik qolganlar, ular bilan birga Rabbimizni havoda kutib olish uchun bulutlar bilan ko'tarilamiz. Shu tariqa hamesha Rabbimiz bilan birga bo'lamiz. 1-Salonikalarga maktubining 4-bobi 16 va 17 oyatlari. Jamoat mo'jizaviy o'tmishga ega edi va ajib kelajakka ega. Lekin hozirgi shu paytda yerda hayot kechirish kerak. Biz abadiylikda ham, o'tmishda ham yashayotganimiz yo'q. Bugunda yashayapmiz. Biz o'rganayotgan haqiqatlar hozirgi kunlarimizda bizga qanday yordam bera oladi? Azizlar, keyingi mavzularimizda jamoatlarning vazifasini chuqurroq ko'rib chiqamiz. Hozir esa bir necha umumiy maqsadlarni ko'rib chiqishimiz lozim. Xavori Paulusning Efesdagi jamoatga yozgan maktubini o'qiymiz. Men barcha azizlar orasida eng arzimagani edim. Ammo Xudo inoyat qilib, Masihning aql bovar qilmas boyligi haqida turli xalqlarga xushxabar yetkazish uchun meni yubordi. Men Xudoning sirli rejasi nimadan iboratligini barchaga aniq ma'lum qilmoq uchun vakolat oldim. Iso Masih orqali olamni yaratgan Parvardigor azaldanoq bu sirni o'z huzurida pinhon saqlagan edi. Hozirgi zamonda esa u Masih ummatini barpo qilib, u orqali samovatda hokim bo'lgan kuchlarga ham o'zining ko'p qirrali hikmatlarini oshkor qildi, deb yozilgan Efesliklarga maktubining 3-bobi 8 va 10 oyatlarida. Samovatda hokim bo'lgan kuchlar deb aytilayotgan so'zlarning ma'nosi ruhiy, biz uchun ko'rinmaydigan dunyoni anglatadi. Xavori Paulus bu joyda jamoatning shon-shuhratli kelajagi haqida va yovuz ruhlar ustidan g'alabasi haqida gapirgan. Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.